aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. U aktuelnostima danas, između ostalog, slušajte, tužilaštvo BiH formirat će predmeti i provjeriti navode koji se odnose na postupanje Sakiba Softića kao agenta BiH u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tražio od tužilaštva Republike Srpske da pokrene krivičnu prijavu protiv Softića, a iz NDP-a najavljuju da će u ponedjeljak prijavu predati tužilaštvu BiH. Referendum o Danu Republike demokratsko pravo građana Republike Srpske izjavila u Sarajevu premijerka Srpske Željka Cvijanović. O albanskoj platformi koju su u Tirani potpisale tri albanske stranke, a kasnije podržao i Zoran Zaev, u aktuelnostima razgovaramo sa liderom Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivanom Stojiljkovićem. O usklađivanju opštinskih i gradskih poslovnika i statuta sa novim zakonom o lokalnoj samoupravi u stanarima razgovarali i predstavnici opštine i gradova Dobojske regije. U Banja Luci je održan sastanak udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18. Od prošle godine na raspolaganju su im najsavremeniji i veoma kvalitetni lijekovi. Toliko u najavi, do 18. časova sa vama su Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić. Slušamo jednu muzičku numeru.
Dodirno, kako je slavno.
Tužilaštvo BiH formiraće predmeti i provjeriti navode koji se odnose na postupanje Sakiba Softića kao agenta BiH u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, potvrdio je Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH. Nije precizirao da li će provjerom biti obuhvaćen Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva, nakon što je sud u Hagu odbio da u postupak uzme zahtjev za reviziju, jer ni o imenovanju agenta, ni o pokretanju postupka za reviziju nije dobio nikakvu odluku predsjedništva BiH kao kolektivnog šefa države, ne stišavaju se reakcije u BiH. Predsjednik Milorad Dodik očekuje od Tužilaštva Republike Srpske da pokrene krivičnu prijavu protiv Softića. NDP je najavio da će u ponedjeljak prijavu predati Tužilaštvu BiH. Lider SDS-a Vukota Govedarica pozvao Izetbegovića da podnese ostavku na mjesto člana predsjedništva. Isto je učinio i Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost. Oglasio se i Bakir Izetbegović poručivši da ostavku neće podnijeti, a podrška Softiću je bezrezervna. Opširnije Milja Brkić.
Sakib Softić znao je od maja prošle godine da više nije agent Bosne i Hercegovine u tužbi protiv Srbije, potvrdio je predsjednik Haškog suda Roni Abraham. Međunarodni sud pravde o tome ga je obavijestio pismom 26. maja 2016. godine. Ove navode provjerit će Tužilaštvo BiH, a dok traje provjera, javno zanima samo jedno, koje i zašto sakrio majsko pismo u kojem se navodi da Softić nema legitimitet. Izetbegović je dužan izvinjenje srpskom narodu. Kategoričan je Staša Košarac, šef kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Bakir Izetbegović se mora izviniti svim građanima Bosne i Hercegovine, mora se izviniti Srbima u Bosni i Hercegovini, i ono što jeste veoma važno da Bakir Izetbegović se izvini i predsjedniku Vučiću s obzirom na činjenicu da je tužba se odnosila na proces protiv Srbije, a da zato očigledno nema elemenata. Uvrijedio je srpski narod jer je pokušao da donese određenu odluku i da u ime Bosne i Hercegovine, u ime i srpskog naroda donosi neke stavove i da pokreće određeni proces.
Da postupi moralno i podnese ostavku, Izetbegovića je danas pozvao Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a. Rekao je da je odluka o reviziji nepromišljena i neodgovorna.
Ja mislim da gospodin Izetbegović je zaista donio jednu nepromišljenu i jednu neodgovornu odluku, jer je evidentno, kao što sam malo prije kazao, on bio upoznat prošle godine sa mišljenjem i upoznavanjem Sakiba Softića kako i na koji način sud tretira postupak revizije.
Ko je djelovao van institucionalno, izdavao naloge bošnjačkim ambasadorima, napustio sjednice predsjedništva i sa kojim ciljem, javnost mora da zna, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i dodao da se paralelizam u institucijama mora zaustaviti.
Zaista se mora dati odgovor na paralelne strukture u institucijama Bosne i Hercegovine. Podsjeću još jednom da smo ovdje imali priliku da bošnjački član predsjedništva daje naloge bošnjačkim ambasadorima. Podsjeću da su ovdje neki ljudi otvarali pisma koja su meni upućena i očekujem u vremenu koje dolazi da se i na ove stvari stavi tačka. Naredne nedelje će biti period u kome ću barem ja insistirati na tome da se i na ove stvari stavi tačka. Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svojim.
Odlukom suda u Hagu priča se ne završava, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Smatra da se sada treba pozabaviti novom praksom koju je Izetbegović uveo, da jedan odlučuje u ime svih. Tužilaštvo Republike Srpske pozvao je da zbog lažnog predstavljanja pokrene krivični postupak protiv Softića.
Samo jedan problem je riješen. Ostaje onaj glavni, a to je zloupotreba ovlaštenja koji neko pokušava da u ime Bosne i Hercegovine to učini, da premjesti odlučivanje iz predsjedništva u vijećnicu i da saglasnost tom Softiću da on to sve učini. Dakle, ono što moramo učiniti jeste, ja pozivam Tužilaštvo Republike Srpske, jer nemam povjerenja u Tužilaštvo BiH, da protiv Softića pokrene krivični postupak za lažno predstavljanje i zloupotrebu ovlaštenja. I u tom pogledu da se ta stvar raščisti.
Tužbu najavljuje i Dragan Čavić, predsjednik NDP-a. U ponedjeljak 13. marta tužilaštvu BiH podnijeće krivičnu prijavu protiv Izetbegovića i Softića. Nakon vijesti iz Haga, inicijator revizije na udaru je i političara iz federacije. Poziv Izetbegoviću da odstupi s funkcije predsjedništva BiH uputio je lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić. On je bio jedan od učesnika skupa posvećenog reviziji presude koji je održan sredinom februara. Ostavku je zatražio i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić. Lider Demokratske fronte Željko Komšić pita se ko je sakrio pismo od prošle godine.
Ja samo pitam ko je sakrio pismo od BiH javnosti od 26. maja prošle godine. I ne mogu da shvatim uopšte taj rezon, niti Softićev, niti Izetbegovićev, zašto su to uradili.
Situaciju danas razmatra i glavni odbor SDA. Prije početka sjednice novinarima se obratio Bakir Izetbegović. Ostavku podnijeti neće, a njegova podrška svemu što je Softić uradio je bezrezervna.
Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim upravo ono radi čega me moj narod izabrao. A što se tiče papira od registrara iz maja prošle godine, znao sam kao i ekspertni tim, naravno.
Američki advokat Michael Karnavas smatra da su se bošnjačke vlasti pokušajem pokretanja revizije vodile logikom da bi Republika Srpska mogla da bude proglašena genocidnom tvorevinom na osnovu čega bi međunarodna zajednica ukinula ili nju ili bar njen naziv. Povodom odluke o odbijanju zahtjeva za reviziju presude oglasila se i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Za njih je ovaj put situacija jasna. Odluka Haškog suda mora se uvažiti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je jasno da je lider SDA Bakir Izetbegović izazvao političku krizu u BiH, ali da je isto tako jasno da je SDS učinila sve da njegovo ponašanje relativizuje, odgovornost umanji i tako u sebi obezbijedi alibi za povratak u Sarajevo. Umjesto ozbiljnog odgovora na Izetbegovićevo napuštanje institucija i donošenje odluka po sarajevskim ćoškovima, a ne u zajedničkim institucijama, SDS odlučio za politički konformizam koji znači srpsku damo, fotelje ne damo, rekao je Dodik za Srpsku novinsku agenciju. Prema njegovim riječima, ukoliko je insistiranje na očuvanju interesa Republike Srpske produbljivanje veze, SNSD prihvata tu odgovornost uz napomenu da je godinama pokazivao da mu je Srpska na prvom mjestu. Da je SDS i pomislio na srpske nacionalne interese, a ne na lične, sasvim sigurno ne bi ostali najvjernije sluge Izetbegovića, istakao je Dodik. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić tvrdi da će bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović čekati novu šansu da izazove haos u BiH, te da zbog toga ne želi da podnese ostavku. Izetbegović, koji je lider SDA, neće odustati od namjere da izazove ozbiljne probleme i poremećaje u Bosni i Hercegovini i regionu, rekao je Stevandić, smatrajući da Izetbegović robuje starim planovima da u BiH dominiraju Bošnjaci. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da odbacivanje zahtjeva BiH za reviziju tužbe protiv Srbije ne vidi kao pobjedu, jer će, kaže, pobjeda biti kada Srbi i Bošnjaci budu razumjeli da treba da gledaju budućnost, a ne da tugu jedne strane vide kao svoj uspjeh. Vučić je novinarima u Lebanu rekao da ne želi da koristi odluku Međunarodnog suda u Hagu u kampanji ili za dobijanje političke poena, jer bi za njega lično i za vladu velika pobjeda bila da se obezbijede mir i stabilnost i još bolja saradnja. Iz Srbije stižu poruke da bi svaka druga odluka Međunarodnog suda u Hagu nepotrebno pogoršala odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Prilog Marice Lalović.
Pozdravljajući odluku suda da odbaci zahtjev za revizijom presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je ovo ispravna odluka i da bi svako drugo rješenje ugrozilo funkcionisanje BiH i dodatno podiglo tenzije u odnosima sa Srbijom. Predsjednik Nikolić je poručio da je očuvanje stabilnosti u regiji vrijednost kojoj je Srbija posvećena i da zato to isto očekuje i od drugih. Gostujući u dnevniku RTS-a, član srpskog pravnog tima u sporu pred Međunarodnim sudom pravde sa Hrvatskom za genocid Novak Lukić, rekao je da Međunarodnom sudu pravde u Hagu nije bilo važno da li ima saglasnosti oko podnošenja zahtjeva za reviziju, već da li su takvu odluku donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine.
Za sud važno da ima informaciju nadležnog organa. On je tražio, nije dobio odluku nadležnog organa i to je za sud bilo potpuno jasna situacija da gospodin Softić nije agent države.
Na pitanje novinara zašto je BiH ušla u ovaj postupak ako je sud još prošle godine saopštio da Sakip Softić nema legitimitet pravnog zastupnika, Lukić kaže.
Pa s jedne strane, zato što je možda pogrešno savjetovano svojih pravnih savjetnika i ljudi koji su radili u pravnom timu, a s druge strane, ako su želi da jednostavno da potpuno zanemare činjenicu šta će se desiti, nego jednostavno iz nekih svojih interesa, možda i politički, da jednostavno samo pokrenu postupak, pa da onda daju nekakve izjave kakve smo sad čuli da je to neka politička odluka suda, pa su potpuno svjesni da je u stvari to pravna odluka jer ne postoji ono što je bitno da državu zastupa agent koji je imenovan od države.
U reakciji na ovu odluku predsjednik Nikolić ističe i da je srpska strana u BiH reagovala na pravi način. Očigledno je da je argumentacija srpske strane bila pravno i činjenično utemeljena i kao rezultat dobili smo ovakvu odluku suda u Hagu, vjeruje Nikolić. Dok Novak Lukić dodaje da nijedan sud ne voli da svoju konačnu odluku promijeni i da zato mora da postoje opravdani argumenti.
Jaka, htjela si da budeš slobodna. Okreni se, sa nama si senke igraju. Čarobne noći i žene sa velim usnama. Okreni se, čempres i kraj mora šapuću. Budi tu, kraj mene za uvek. Thank you.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Istraga u vezi sa referendumom o danu Republike i nastavak politike bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića usmjerene protiv Republike Srpske izjavila je danas u Sarajevu premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je nakon današnjeg saslušanja u tužilaštvu BiH ocijenila da je referendum demokratsko pravo građana Republike Srpske.
Moj stav je inače poznat kad je u pitanju uopšte obrušavanje na dan Republike i način kako je jedno političko pitanje ili jedna politička tema i proces preveden u pravosudni predmet i apsolutno se sa tako nečim ne slažem. Nije za tako nešto bilo potrebe. Ne smatram da bilo ko, kad su u pitanju institucije Republike Srpske, niti pojedinci koji sjede u tim institucijama, niti pojedinci koji su zaduženi od strane institucije da imaju bilo kakvu krivicu, dakle, u ovom predmetu, a samim tim ni ono što se meni stavlja na teret da sam pomagač tako nekom izvršiocu, dakle, apsolutno smatram irelevantnim i mislim da je ovo stvar koja treba što prije da se završi. Mislim da ovo baca mrlju na ukupne odnose u okviru Bosne i Hercegovine, pokazuje kako su ljudi u stanju da se obračunavaju preko pravosuđa zbog svojih političkih ciljeva. I dakle, sve što sam ranije rekla stoji kad je u pitanju ovaj predmet. Mislim da smo ušli u jedan potpuni besmisao u okviru Bosne i Hercegovine i da se stvari neće dobro završavati ukoliko se bude trošilo vrijeme i energija na ovakva pitanja. Osim toga, ja mislim da mi imamo puno toga što se mora uraditi uopšte u sferi pravosuđa, s obzirom na sve ono što se dešavalo u prethodnih godina. Dakle, a na što smo ukazivali i kao građani i kao funkcioneri da se stvari moraju popravljati. Ja pogotovo oko nesređenih odnosa u okviru BiH koji su ovo doživjeli kulminaciju, da tako kažem, sa tim ratnim ili ne znam kakvim pohodima, ratno-političkim koje dolaze od strane Bakira Izetbegovića, i ovaj predmet je nastao, dakle, kao rezultat pohoda Bakira Izetbegovića na Republiku Srpsku. Neki dan smo imali jednu drugu situaciju, dakle, to je podnošenje revizije na način koji je neustavan, koji je antidejtonski, koji je van institucionalni, koji u stvari pokazuje da jedna strana u Bosni i Hercegovini želi da privatizuje sve. Meni je žao samo koliko su oni u stanju da privatizuju pravosuđe. Ja inače mislim da je referendum demokratsko pravo svakog naroda i jako sam sretna što su građani Republike Srpske, dakle, mogli da uzmu svoje ruke, da kažem, taj instrument demokratije, i ne želim da se tako jedno pravo, dakle, omalovažava ili prlja od strane bilo koga, kao što je to očito bila namjera. Da li će se slaviti Dan Republike 9. januara ili neće, suštinski ne rješava problem ove države koja je duboko u problemu po mnogim osnovama, ali evo, neko je odlučio da se obračunava i sad smo tu. Dakle, mnogi su dali prije mene izjavu i ja sam danas dala tu izjavu. Neko vrijeme sam morala da je odgodim iz objektivnih razloga.
Ranije su izjave u tužilaštvu BiH dali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. U ovom predmetu koji tužilaštvo BiH vodi zbog organizovanja referenduma, izjave je do sada dalo svih 9 članova komisije, od koji 4 u svojstvu osumnjičenih, a 5 koji su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao svjedoci. U Republici Srpskoj je 25. septembra organizovan referendum na kome su stanovnici odgovarali na pitanje da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dane Republike Srpske. Predmet je otvoren nakon što je Ustavni sud BiH obavijestio tužilaštvo BiH da su vlasti Republike Srpske odbile da sprovedu presudu kojom je 9. januar proglašen neustavnim kao dane Republike Srpske, jer vrijeđa osjećaje Bošnjaka i Hrvata kao pripadnika konstitutivnih naroda u Srpskoj.
Sve sam znao od početka takva stvar je vrlo retka, jednom u milion slučaja. Nezgodna je varijanta kad zavoliš muzikanta, jer to ima više mana, sanja snove od kristala, ko je ptica glasom razbije. Ko sam ti ta pošteno, šta ćeš sa mnom lepa ženo, ali ti me nisi slušala. Nezgodna je varijanta kad zavoliš mu muzikanta, jer to ima više mana, sanja snove od kristala, ko je ptica glasom razbije. Nezgodna je varijanta kad zavoliš muzikanta, jer to ima više mana, sanja snove od kristala, ko je ptica glasom razbije.
U nastavku aktuelnosti govorimo o situaciji u Makedoniji. 17:34. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je za mediju Makedonije da su prošle nedelje poruke visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini bile jasne i da makedonski predsjednik Đorđe Ivanov mora, poštujući ustav, da dodijeli mandat za formiranje vlade lideru socijaldemokratske stranke Makedonije Zoranu Zaevu, koji ima parlamentarnu većinu. Kocijančićeva je tako odgovorila na pitanje kakav je stav Brisela povodom pisma Ivanova u kojem traži da Evropska unija osudi i odbaci takozvanu albansku platformu koju su stranke Albanaca u Makedoniji postavile kao uslov za formiranje parlamentarne većine i vlade. Portparolka Evropske komisije nije komentarisala albansku platformu osim što je navela da svaki vladin program treba da bude u saglasnosti sa Ustavom. Albanci su podržali Zorana Zajeva koji je potpisao albansku platformu čiji je idejni tvorac albanski premijer Edi Rama. Platforma između ostalog podrazumijeva da Makedonija protiv Srbije pokrene tužbu za genocide, da se albanski uvede kao službeni jezik, kao i da se pristupi promjeni makedonske zastave, himne i grba. Ovo je platformi koju su u Tirani potpisale tri albanske stranke, a kasnije podržao i Zoran Zaev. U nastavku aktuelnosti novinari i vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski razgovara sa liderom Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivanom Stojiljkovićem.
Gospodin Ivan Stojiljković je predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji i ta stranka kao srpska stranka je prva prepoznala i alarmirala makedonsku, a i širu javnost o platformi koje su tri albanske partije potpisale u Tirani i sa kojom platformom su sa strankom SDSM koja je izgubila kao makedonska stranka izbore u Makedoniji, dakle s njima pokušavali da sklope novu vlast, novu vladu. Gospodin Stojiljkoviću, vi ste praktično ti koji su razotkrili tu platformu. Kako ste došli do toga?
Pa nije bitno ko je prv. U suštini bitno je, bitna stvar ili najbitnija stvar je da u razgovorima koje sam imao sa predstavnicima skoro svih političkih partija u Makedoniji, niko za ozbiljno nije uzimao deo platforme albanskih partija u kojoj se govori o optužbi, odnosno o donošenju rezolucije u Sobranju Makedonije kojom se osuđuje genocid nad Albancima od 1912 do 1956. godine. Zdravorazumskom čovjeku ne pada na pamet da bi nešto tako moglo da prođe iz prostog razloga što pre svega ovo je Makedonija i prema toj rezoluciji Makedonci bi sami sebe trebali da optuže za genocid.
Ajde, do 1941. godine vlast u Makedoniji su zapravo držali Srbi.
Apsolutno.
Znači u periodu od Kumanovske bitke 1912. odnosno, ajde da kažemo, od 1918. Kraljevine Jugoslavije i tako dalje, vlast su držali Srbi i znači oni su u tom periodu do 1941. godine optuženi za genocid na Albancima. A posle 1945. vlast su držali makedonski komunisti. Pa su i oni sad optuženi za genocid na Albancima.
Glavno pitanje i glavna stvar koja se nameće prilikom, ili koji su mislili da treba da izazovu, znači sa nametanjem ove rezolucije kao dela albanske platforme, jeste u suštini da se dokaže da su Albanci ubijani za vreme srpske vlasti u Makedoniji, pa su nakon toga, posle drugog svjetskog rata, isto tako ubijani od strane makedonskih komunista i da oni nisu ubijani, oni bi sada u Makedoniji bili isto koliko i Makedonaca i bili bi državotvoran narod na istoj ravni kao što su i Makedonci. Tako da u tom smislu deklaracija se koristi za unutrašnje političke potrebe Albanaca. Međutim, ako posmatrate deklaraciju samo iz unutrašnjih političkih potreba Albanaca, onda je to veoma velika greška. Zato što usvajanje takve rezolucije ima, ako pogledamo usvajanje rezolucije iz jednu regionalnu prizmu, ono ima sasvim drugačije značenje. Ako imate u vidu ponovno pokretanje tužbe Bosne i Hercegovine prema Srbiji za genocid, ako imate dogovor Kosova i Hrvatske ili koordinaciju njihovih aktivnosti oko aktiviranja ponovo tužbe za genocid prema Srbiji, usvajanje ovakve rezolucije u Sobranju Makedonije, znači bi jedan, daje cijelu priču jedan širi regionalni kontekst i u suštini direktno se tiče Srbije iz prostog razloga što na neki način slabi pozicije Republike Srpske, slabi međunarodnu političku poziciju Srbije u borbi za Kosovo i Metohiju i na neki način briše nas Srbe u Makedoniji sa političke karte Makedonije. I naše insistiranje ili naše pokretanje ove inicijative jeste u suštini pokušaj da se alarmira srpska javnost kako bi se diplomatskim sredstvima probalo da se spreči usvajanje jedne takve rezolucije koja bi pre svega bila veoma negativna za Republiku Makedoniju, jer se pretpostavlja, ja pretpostavljam da tako razmišlja veliki deo političkih subjekta u Srbiji, da će morati Srbija na ovakve optužbe da je genocidna ili da su Srbi genocidni, morati da odgovori na adekvatan način. Prvi adekvatan način jeste povlačenje priznanja ustavnog imena Republike Makedonije. Tako da u tom smislu otvaraju se novi problemi vezano za međusobne odnose Srbije i Makedonije sa jedne strane, odnose Srba i Makedonaca i na kraju krajeva otežava se naš politički i svaki drugi opstanak u Republici Makedonije.
Da li u toj platformi dvojezičnost i taj element gde se traži da albanski jezik bude službeni jezik na celom teritoriji Republike Makedonije, da li je to za makedonske političare, mislim za VMRO DPN, možda, ajde kažemo, opasniji element te platforme nego ova optužba za genocid? Da li su oni tu videli zapravo problem oko te platforme, a ne ovo da je srpski narod, odnosno, ajde kažemo, srpska vlast optužena za genocid? Ili je to jednako?
Znate ovako, ne možete da posmatrate ove stvari odvojeno. Jer ukoliko bi takva rezolucija o genocidnosti ne samo Srba, nego i Makedonaca prošla u Sobranju Makedonije, time se na neki način oduzima pravo makedonskog naroda u budućnosti da upravlja makedonskom državom. Znate kako? Kada se optuženi za genocid, znate da gubite određena prava. I imamo puno primjera iz istorije koje ovo potvrđuju. Što se tiče drugog dela albanske platforme, ono u suštini jeste duboko antimakedonska, zato što je joj krajni cilj, znači rušenje makedonske države, promjenu ustavnog imena Republike Makedonije i federalizacija Makedonije. Tako da u tom smislu svako prihvatanje rezolucije jeste pre svega duboko, po mom ubeđenju, duboko neprijateljski čin prema sopstvenom narodu, mislim na makedonsku opoziciju, a posle toga prema ostalim uračunujući tu i nas Srbe u Makedoniji. Imate u Makedoniji jedan politički paradoks, da VMRO DPMN kao makedonska partija u ovom slučaju ne samo što brani Makedoniju, nego brani i Srbe i makedonske komuniste, iako je antikomunistička partija, i imate makedonske komuniste,
to je SDSM,
koji rade na ostvarivanju i realizaciji platforme Velike Albanije i optužuju svoje ranije partijske drugove za genocid nad Albancima. Prosto jednostavno, da ne poverite, ja mislim da dobar deo javnosti u Makedoniji i u regionu mislim da još uvijek ne može da poveruje da je to moguće.
Znači, sadašnji, ajde kažemo, naslednici nekadašnjih komunista optužuju nekadašnjih komunista.
Komunisti koji se udaraju u grudi da su stvorili makedonsku državu, sada su optuženi od svojih partijskih drugova da su izvršili genocid na Albancima prilikom stvaranja makedonske države.
Sve radi vlasti.
Sve radi vlasti.
Lidere makedonske opozicije Zoran Zaev predstavio je danas u Skoplju program nove vlade uprkos činjenici da predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da mu preda mandat za sastav kabineta. Istovremeno izbori u Skoplju navode da će visoki zvaničnik Demokratske partije za integracije Talet Džaferi biti predsjednik Sobranja. Makedonija će biti država svih svojih građana. Izgradit ćemo jedinstveno društvo koje će postaći dobre odnose među svim zajednicama i neće posticati tenzije. U prvih 6 mjeseci preduzet ćemo mjere za povećanje plata, poručio je Zaev. Bio sam tvoj na tren, bio malo. 17:48 i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. O usklađivanju opštinskih i gradskih poslovnika i statuta sa novim zakonom o lokalnoj samoupravi u stanarima su razgovarali predstavnici opštine i gradova Dobojske regije. Rok za usklađivanje je maj ove godine, pa je ovo bila prilika za razmjenu iskustava i rješavanje problema sa kojima se suočavaju. Opširnije Milica Đurđević.
Grad Doboj među prvima je uskladio statut i poslovnik sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Nepoznanica koja muči i druge opštine i gradove jeste koje statističke podatke primjenjivati kada je u pitanju popis, jer u praksi od toga zavisi broj zaposlenih, odnosno višak ili manjak administracije, kaže predsjednik Skupštine grada Doboja Murved Bajraktarević.
U gradu Doboju razlike su negdje među 6,5 do 7 hiljada. 7 hiljada puta 3, to je 21 radnik u pitanju. Ne možemo dati pravu sistematizaciju, znači moramo tačno da se definiše.
Višak radnika očekuju i u opštini Prnjavor. Miro Šikarac, potpredsjednik Skupštine opštine, kaže da je primjena statističkih podataka iz popisa na nivou BiH za njih povoljnija.
Na taj način bi dobili određen broj radnika više, iz razloga što je on definiše da opština Prnjavor ima negdje oko 38 hiljada stanovnika, međutim, na osnovu statistika koje je uradila Republika Srpska, mi imamo 34 hiljada stanovnika, što odmah utiče na broj radnika u opštini Prnjavor.
Predsjednik Skupštine opštine Stanari Ostoja Stevanović.
Opština Stanari nema višak administracije, mi imamo tu sreću što smo mlada lokalna zajednica, tako da kad je u pitanju broj zaposlenika na lokalnom nivou zadovoljava određene kriterije po broju stanovnika.
Usklađivanje statuta i poslovnika trebalo bi da bude završeno do maja ove godine, a pomoć u tome lokalnim zajednicama pruža Savez opština i gradova Republike Srpske. Predstavnik Saveza Sanja Krunić.
Savez opština i gradova je učestvovao aktivno u izradi modela akata, statuta i poslovnika o radu skupština opština, odnosno gradova.
Usklađivanje broja zaposlenih sa novim zakonskim odredbama koje predviđaju 3 radnika na 1000 stanovnika predviđeno je do juna 2019. godine.
Ciljem informisanja i analize trenutnog stanja o pitanju epidemiološke situacije, uspješnosti i mogućnostima unapređenja kvaliteta liječenja hepatitisa C u Srpskoj, danas je u Banja Luci održan sastanak udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18. Učesnici sastanka su istakli da u Republici Srpskoj ima 1300 oboljelih od hroničnih hepatitisa B i C, te da su im od prošle godine na raspolaganju najsavremeniji i veoma kvalitetni lijekovi. Opširnije Darko Šavije.
Predsjednik udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa Republike Srpske Zdenko Simonović rekao je da je oboljelim od hepatitisa C na raspolaganju nova generacija veoma kvalitetnih lijekova koji dovode i do izlječenja ovog virusa.
Mi sad imamo veoma kvalitetne lijekove za liječenje hepatitisa C. To su novi lijekovi, znači revolucionarno otkriće. Znači, po meni to u rangu otkrića penicilina, znači nešto što je stvarno vrhunsko otkriće. I mislim da je ovo jedna svjetla tačka za sve pacijente sa hepatitisom C, da dolaze jedna bolja vremena i velika nada. Znači, do sad što je bilo unazad nekoliko godina, desetak, kao neizlječiva bolest, sad je potpuno izlječiva. Ovim novom generacijom lijekova, znači, postoji realna šansa da se oboljeli izliječe i da se uključe u normalne tokove života.
Uspješnost ove terapije potvrdio je i izvršni direktor sektora za zdravstvo i kontrolu u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Milenko Pađen.
Mi smo imali u prošle godine jednu ponudu od farmaceutske kuće AbbVie da 4 pacijenta o njihovom trošku stavimo na jedan testni program i koji je trajao 12 nedelja. Nakon toga, kada smo uradili analize, vidjeli smo da je postotak izlečenja u stvari 100%. Nakon toga smo u saglasnost tada generalnog direktora odvojili određena sredstva. To je u visini otprilike 1 000 000 konvertibilnih maraka sa 40 naših pacijenata. Zapravo 25 pacijenata, a terapija je iznosila negdje oko 20.000 eura i tada je bila trenutno najniža cijena u okruženju i mi smo iskoristili tu priliku da 25 ljudi koji su imali tegobe, odnosno imali su hepatitis C genotipa 1 i 4, da nakon 12 nedelja bukvalno budu izliječeni.
U svijetu je oko 200 miliona ljudi zaraženo hepatitisom C, od hroničnog hepatitisa B boluje oko 350 miliona. U Republici Srpskoj ima 1300 pacijenata oboljelih od hroničnih hepatitisa B i C, koji se stalno ili periodično javljaju na kliniku za infektivne bolesti, rekla je načelnik ove klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Antonija Verhaz. Ona je dodala da hronični hepatitis C kao i B predstavljaju problem za zdravstvene sisteme i bogatih i siromašnih društava.
Što se tiče načina liječenja, inače u Republici Srpskoj je klinika za infektivne bolesti referentna ustanova za liječenje hroničnih hepatitisa virusnih. To je jedina klinika, imamo još 7 infektoloških odjeljenja u Republici Srpskoj s kojim su mi povezani i koji također učestvuju u liječenju. Pacijenti kompletnu dijagnostiku obavljaju, koja je dosta kompleksna za hepatitis C, obuhvata virusološke analize, biohemijske, pregled fibroskina ili biopsije jetre, to se kompletno obavlja u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka. Terapiju obezbeđuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i ona je dostupna svim pacijentima koji imaju zdravstveno osiguranje.
Na sastanku je istaknuto da će Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastaviti da nabavlja lijekove nove generacije namijenjene za liječenje oboljelih od hepatitisa C.
Ovo je ujedno i posljednja informacija u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac, Bratislav Božić i gosti Mirka Eskić. 18. časova poslušajte novi pregled vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.